Câte floare minunată, probabil că numai florile minunate au cântat. Astăzi grădinarul îl fie dat. Slăvit să fie Domnul. De obicei împlinim și cântările, dragii mei, și de aceea nu cântă toți, probabil. Dar de fiecare dată să cântăm cu toți, pentru lauda Domnului. Am vrut să vă întreb la începutul mesajului, dar probabil că mă răzgândesc. Întrebarea era, câți dintre dumneavoastră ați fost cel puțin odată într-o insulă? Adică într-un ostrov, cum se spune în această dimineață, ostrovul Palmos. Și pentru că nici eu n-am fost, nu vă întreb asta, ci vreau să vă întreb, apelând puțin la elementele sau cunoștințele dumneavoastră geografice, ce înseamnă o insulă? Prin ce este caracterizată o insulă până la urmă? Insula, prin definiție, cel puțin din punct de vedere geografic, înseamnă o bucată de pământ înconjurată de ape. Acolo nu poți merge cu mașina. Dacă mergi doar cu barcul, treci și rămâi acolo. Apoi din nou trebuie să vină vaporul, acela imens, și să te treacă. Pentru că insula, prin definiție, este izolată. Insula este o bucată de pământ, uneori de stâncă, cum a fost în Patmos, în care poți ajungi doar pe ape. Și din toate punctele cardinale, când te uiți, se vede doar apă. Doar întinderi de ape. Așa era Patmosul. Geografia spune că Patmosul este o insulă mică, înconjurată de o mare, așa cum se spunea și altădată, numită Marea Egee. Acum, imaginați-vă că dumneavoastră ați fi acolo. Imaginați-vă că în această dimineață ar fi venit cineva, sau noaptea care a trecut, v-ar fi obligat să vă îmbrăcați, fără să vă apucați să vă luați multe bagaje cu voi, și să vă ducă, să vă deporteze în insula Patmos, în zona Greciei. Avionul zboară ușor până acolo, câteva ore, ajungi în Grecia, apoi te-ar fi luat un vapor, o corabie imensă, și te-ar fi dus și te-ar fi pus acolo. Dar fii atent, te-ar fi dus singur. E foarte greu să predicăm în această dimineață, cel puțin mie este foarte greu să predic despre un om ca Ioan. Mi-e greu pentru că e extrem de profund bărbatul ăsta. E bărbatul și ucenicul din cei 12 care a rămas ultimul în viață. Iuda s-a spânzurat, știți foarte bine, ceilalți. Iacob a fost ucis, decapitat de către Irod Antipa și exemplele pot continua de ucenicii care au fost uciși și au devenit martiri. Un bărbat a rămas. Probabil ca să se împlinească ce a spus Domnul Iisus Hristos lui Petru, care e problema ta dacă eu vreau ca pe acesta să-l păstrez până când voi veni? Și a venit. A venit atunci pentru Ioan, lăudat să fie numele Domnului. Un ucenic care renunță la tot pentru Iisus. Vă rog să priviți imaginea în care ne spune cuvântul Domnului Iisus. Mergea ca un călător, parcursese doar câțiva kilometri, cel mult 100 de kilometri probabil, din momentul în care și-a început activitatea sa misionară. L-a chemat pe Petru de la Marea Galilei, pe Andrei, pe fratele lui, și la trei cuvinte, veniți după mine. Ăștia și-au făcut bagajele, s-au lăsat toate afacerile lor, toate business-urile lor, toate mrejile și toate corăbiile și s-au dus după Iisus. A mers mai departe, spune evanghelistul Matei, fiind atent la detalii, în capitolul 4, Iisus a mers mai departe și ne spune cuvântul Domnului de acolo, versetul 21, Matei, capitolul 4, a mers mai departe și a văzut pe alți doi frați, pe Iacov, fiul lui Zebedei, și pe Ioan, fratele lui, care erau într-o corabie cu tatăl lor, Zebedei, și scârbiau mrejile. El, Domnul Iisus, i-a chemat. Și nici măcar nu ne spune exact ce a spus, ce le-a spus. Dar știm un lucru, versetul 22 spune așa, și îndată ei, amândoi, au lăsat corabia și pe tatăl lor și-au mers după el. Probabil erau tineri, erau frați. Au zis, păi cum să las eu pe tata? Cum adică să renunț eu la prioritatea familială pentru Iisus? Nu și-a pus problema asta. Ioan a zis, mă duc. Vreau să-l priviți cum merge în cele mai grele momente cu Iisus, dar și în cele mai frumoase. Vreau să vă amintiți de momentul în care Iisus se urcă pe muntele schimbării la față pe alții, pe care alții îl numesc muntele Taborului. Și acolo Iisus ia pe trei. Numai trei. Avea nevoie de intimitate. Avea nevoie să-i privească în ochi. Avea nevoie să-i vadă, să-l înconjoare cei trei. Și ne spune Biblia, l-a luat pe Petru, pe Iacov și pe Ioan. și s-a urcat pe munte și se vede slava lui Dumnezeu, se arată Moise și Ilie și Iisus vorbește nu despre minunile pe care le-a făcut, ci despre modul în care va sfârși crucificându-se pentru oameni pe Golgota. Acolo e Ioan. Vreau să priviți imaginea în care ne spune cuvântul Domnului, e cină, e momentul cinei și toți ar vrea să fie cât mai aproape de Iisus, nu-i așa? Cine să nu-și dorească să stea lângă Iisus? Cel mult Iuda, care era trădător și avea arginți în buzunar. El probabil că vrea să fie aproape doar că să pozeze bine. Dar vreau să priviți că toți se înghesuiesc în afară de Iuda să fie mai lângă Iisus. Și unul zice, așa de mult vreau să fiu lângă Iisus, încât vreau să-mi pun capul pe pieptul lui Iisus. Și vine un moment greu la cină în care Iisus zice, în noaptea asta, uitați-vă în ochi unii la ceilalți, în noaptea asta, unul dintre voi, nu altul, că mă așteptam să mă trădeze Pilat, mă așteptam să mă trădeze marii preoți și cărturarii, dar în noaptea asta, spune Iisus, momentul cinei, unul dintre voi, unul dintre voi, mă va vinde. Și tot am o întrebare în minte și întrebarea este aceasta, cine e acesta? Dar cine să rostească cu voce tare? Cine stă cu capul pe pieptul lui Iisus? Cine ascultă, cum spuneam și altă dată, bătăile inimii? Cine așa de aproape încât îndrăznește? Se pune această întrebare și ne spune Evanghelistul Ioan, ucenicul, așa e prezentat el, pe care îl iubea Iisus, s-a uitat în ochii lui și a zis, Doamne, cine este cel ce te va vinde? Vreau să priviți imaginea în care trec în Ghețiman și la poarta Ghețimanilor rămân mulți din ucenici. Dar dincolo, în focul luptei, în probleme, în situații grele, atunci când trebuie să audă că Iisus, Dumnezeul om, omul din Iisus spune, sufletul meu este cuprins de o întristare de moarte, rămâneți aici și rugați-vă, vegheați împreună cu mine. Știți cu cine vorbea Iisus? Iisus vorbea cu Petru, cu Iacob și cu Ioan. Doar lor a îndrăznit să le spună niște secrete care pe alții probabil îi făcea să cadă de la credință. Cum adică sufletul tău este cuprins de o tristare de moarte, Iisuse? Dar Ioan aude aceste vorbe. Vreau să priviți imaginea în care toți ucenicii pleacă. E momentul ultim. E momentul în care schimbatul universului e înfipt. Pe muntele în formă de craniu uman, muntele sinistru numit Golgota, și acolo lângă cruce, Evanghelistul Ioan spune că există niște oameni, dincolo de cei care își băteau joc, dincolo de cei care ironizau pe Hristosul, care priveau de departe ca și Petru și ca și ceilalți, există niște oameni care sunt aproape lângă crucea lui Iisus Hristos. Versetul 25, Ioan 19, lângă crucea lui Iisus stătea mama lui. Cum să nu stea mama? Cum? Când își vede fiul prins în cuie și e ultimul moment în care mai poate să-l vadă uman, după cum gândea ea, moare fiul ei, cum să nu fie ea prezentă. Apoi a mai fost cineva din neamul Mariei și sora lui, sora mamei lui, Maria, a mai fost nevasta lui, Clopa și Maria Magdalena. Parcă toate Mariile erau acolo. Și cuvântul Domnului spune, cineva mai era, un singur bărbat nu-și bătea joc. Un singur bărbat vota invers când ceilalți votau pentru bașocorirea, ironizarea lui Hristosul prins în cuie. Îi spune cuvântul Domnului când a văzut Iisus pe mama sa și lângă ea pe ucenicul pe care îl iubea, e vorba de Ioan, a zis mamei sale, femeie, iată fiul tău, din momentul ăsta este fiul tău adoptiv, trebuie să fie al tău. Nu mă mai ai pe mine, trebuie să-l ai pe cel care este cel mai aproape de mine. Iată fiul tău. Și se apropie de Ioan și îl privește stând pe cruce. Așa de mult aș vrea să văd privirea aceea. Cred că era așa de plântă, așa de aproape de inima lui Ioan. Și apoi a zis ucenicului, iată mama ta. Și din ceasul acela, ucenicul a luat-o la el. Acasă. Un ucenic care nu fuge cu ceilalți. Un ucenic care riscă totul pentru Iisus Hristos. Nu doar că renunță la prioritățile lui financiare. Nu doar că renunță la lucrurile lui pământești pentru lucrurile cerești. Dar un ucenic care e gata să fie prezent sub povară. Când nimeni nu mai poate să zică cum adică o iei pe mama lui Iisus. Cum poți să iei o astfel de responsabilitate? Putea să comenteze ucenicul acesta, dar el a zis, știți ce? Parcă-l văd, doar a făcut din cap. Că evanghelistul nu zice că ar fi zis ceva, doar atât. Și din ceasul acela, parcă văd cum a cuprins-o de după umăr, cum a brăzizat-o și a spus, fii încurajată, voi fi cu tine de acum încolo. Tu nu mai ai pe Iosif că a murit, tu nu mai ai nici alți fii, pentru că sunt așa cum sunt cu problemele lor, dar acum încolo, te asigur, sunt ucenicul. Este Ioan. Vă rog să-l priviți cum ne spune Evanghelia, că atunci când a auzit vestea că Hristosul a înviat, primul bărbat care ajunge la mormânt, știți cine este? Ucenicul pe care îl iubea Iisus. Ioan Evanghelistul spune în capitolul 20, chiar el vorbește despre sine, a alergat la Simon Petru, Maria și la celălalt ucenic. Observați că nici măcar nu se zice, el nu se autoprezintă, nu este mândru, el zice celălalt. Eu nu sunt Ioan, eu sunt celălalt când vorbesc despre mine. Celălalt ucenic pe care îl iubea Iisus le-a zis, au luat pe Domnul din mormânt și nu știu unde l-au dus. Maria că nu știa unde se află Hristosul, Maria nu era sigură de înviere, nu era sigură. Și ne spune Biblia că dintre toți se desprind doi, Petru și Ioan. Petru și celălalt ucenic au ieșit și au plecat spre mormânt. Au început să alerge, nu puteau să nu alerge. Era o veste șocantă, trebuia să vadă ce s-a întâmplat. Știrea asta n-a ucis pe ceilalți, dar ei aleargă. Știți cine este mai aproape? Știți cine ajunge primul? Ioan a alergat mai repede. Unii spun că a fost mai tânăr. Nu pot să vă spun asta, dar știu că a fost mai doritor să vadă mormântul. Ne spune Biblia că a ajuns primul. A intrat în mormânt, a văzut fâșiile, iar versetul 8 spune și a crezut. Este ucenicul care e aproape de Iisus. E greu să vorbești despre un astfel de ucenic. Pentru că uitându-mă la el și comparându-mă cu el, sunt efectiv mulțime vire, sunt zero. Nici măcar nu există când mă uit la Ioan. Apoi imaginați-vă că toți pleacă și Ioan plec împreună cu ei la Marea Tiberiadei și acolo ne spune capitolul 21 încep să lupte pentru pește, le trebuiau mâncare, până acum le dăduse Iisus, dar acum au nevoie și ei să pună ceva pe masa copiilor, să aibă ceva de mâncare cel puțin pentru ei și familiile lor, să nu se mai gândească la ceilalți în primul rând. Și ne spune Biblia, au bătut din mreji, le-au aruncat o noapte întreagă, nimeni n-au prins. Și la un moment dat se vede o siluetă apărând la orizont. Niciunul nu știa cine, nici Ioan nu știa că este Iisus. Ne spune Biblia că acest anonim necunoscut i-a zis, aruncați mreaja în partea dreaptă și veți găsi. Au aruncat și au strâns 153 de pești și unul singur are curajul să rostească următoarele vorbe. Este Domnul. Nici măcar n-a zis, este Iisus. Nici măcar n-a zis, este Galileanul. El a zis, este Domnul. Domnul a poruncit peștilor. Domnul a zis, mergeți acum. Există o mreajă care trebuie să intrați. Este Domnul. Lăudat să fie numele Domnului. Ucenicul care știe cine se află în fața lui. Ucenicul care știe să mulțumească pentru numărul peștilor. Ucenicul care știe să fie aproape de privirea lui Iisus. Și apoi Iisus se apropie de Petru și m-ar fi așteptat ca Ioan să fie egoist. Spune, cum adică? Tot lui spui. Tot el care s-a lepădat, tot despre el vorbește că va fi păstorul mieilor, mielișeilor și oilor. Nu vezi ce faci, Doamne Iisuse? El nu este într-o concurență neloială. El nu este unul care să fie egoist. Pe el nu-l interesează poziția. Pe el interesează atât să fie aproape de Iisus. Pentru că Petru zice și cu acesta, ce va fi? Și Iisus zice, care e problema ta? Între noi doi există un deal, există o înțelegere. Și dacă înțelegerea noastră este doar pentru noi doi, de ce trebuie să știi și tu, care ești curios, mă, Petru? Ei au crezut, s-a dus un zvon că nu va mai muri niciodată. Ajunge să fie singur și Domitian, împăratul, e furios pe el. Zice, nu mai pot scăpa de ucenicul ăsta. Oriunde pleacă ucenicul ăsta, spune istoria, toți se predau.
pentru numele lui Iisus Hristos. E atât de relevant încât oamenii din jurul lui renunță la problemele lor, renunță la prioritățile lor și se duc în numele lui Iisus Hristos să fie în biserica lui Iisus Hristos. Și împăratul a zis să fie aruncat. Știți unde l-au aruncat, spune istoria? Istoria nu poate fi contestată, istoria e istorie. L-au luat și l-au aruncat într-un cazan de ulei în clocot. Păi imaginați ce înseamnă asta? Și acum întrebarea care se ridică este aceasta. De ce pe Ioan? De ce nu pe Iuda, că merita? Mi-aș permite să spun chiar de ce nu pe Petru, că și el merita. De ce pe Ioan? L-au aruncat în cazanul acela în clocot și istoricii spun că cei care l-au aruncat au trebuit să se arunce din nou și să-l scoată, pentru că el n-a murit. Acolo era puterea lui Dumnezeu. Cel care i-a ținut pe cei trei în cuptorul aprins din Daniel 3, l-a ținut și pe el în cuptorul acela, în cazanul acela, în bazinul acela imens, cu ulei în clocot. Și nu s-a înfierbântat, n-a fiert, n-a murit. Pentru că pentru el Dumnezeu lupta. Lăudat să fie numele Domnului. Și vine momentul în care zice împăratul Domitian, s-a instaurat cezarul, cezarul este împăratul care merită toată închinarea și nimeni n-are voie să se închine cuiva decât cezarului. Dacă n-am scăpat de el aruncând într-un cazan cu ulei în clocot, nu nicio problemă. Voi scăpa de el trimițându-l în insula Patmos ca să fie depresiv și să-și termine viața ucigându-se sau într-un alt mod sinistru. Și așa spune cuvântul Domnului în Apocalipsa capitolul 1, eu, Ioan, fratele vostru. Ce frumos vorbește Ioan ăsta. El nu zice învățătorul vostru, el nu zice excelentul vostru, specialul vostru, el zice fratele vostru. Fratele vostru care sunt părtași, eu sunt cu voi, oameni buni. Voi sunteți acolo încă în prigoană, bisericile cele șapte sunt încă înconjurate de prigonirile împăraților, Domitian și ceilalți, dar ascultați-mă, eu sunt cu voi. Părtași cu voi la necaz, dar nu numai la necaz, părtași cu voi la împărăție, lăudați să fie numele Domnului. Și la răbdare în Iisus Hristos, eu mă aflam în ostrovul Patmos. De ce, mă, Ioan? De ce? Ai vrut să vizitezi ostrovul ăsta, care îl vizitează acum mulți oameni și spun că este ostrovul sau insula Apocalipsei? De ce ești acolo? Din pricina cuvântului lui Dumnezeu și din pricina mărturiei lui Iisus Hristos. Sunt izolat, oameni buni, nu mai am niciun mijloc de informare, nu mai am, dacă era în ziua de astăzi, nu mai avea nici internet, era tăiat semnalul, nu mai avea nici televizor, nu mai avea nimic, nu mai avea mașină, mijloc de transport, nimic nu mai avea. Nu mai avea prieteni, nu mai avea frați, nu mai avea oameni care să-i încurajeze prin predici, nu mai avea cântări care să-l sune pe CD-ul sau o mașină sau prin alte mijloace. Nu mai avea nimic pentru că împăratul s-a asigurat să fie singur. Insula aceea, spun istoricii, era insula pentru criminalii împăratului, detenții împăratului. Aruncați acolo ca să scape de ei, să nu mai poată avea acces la oameni, să influențeze prin ceea ce erau ei până la urmă. Așa era insula Patmos, izolat. Ioan, omul lui Dumnezeu. Și mesajul pe care vreau să-l aduc înaintea dumneavoastră se numește sau se intitulează Când ai ajuns izolat. Când ai ajuns izolat. Când te uiți în stânga și nu mai e nimeni. Când te uiți în față și nici acolo nu mai e nimeni. Te uiți în toate părțile și nu mai vezi pe nimeni. Și cei mai izolați oameni, ascultați-mă, vin la biserică. Cei mai izolați oameni au servicii în care merg la locul de muncă. Cei mai singuri oameni din universul ăsta nu sunt în insule puși undeva departe, ci sunt la locul tău de muncă, sunt acolo în familia lor, dar sunt îmbufnați, sau unii dintre ei nu sunt îmbufnați, sunt frumoși la chip, dar doar la chip, nu și la inimă, pentru că ei, în interiorul lor, sunt izolați. Când ai ajuns izolat, nu pentru că ai făcut ceva rău, nu pentru că ți s-a întâmplat să calci greșit, nu pentru că ai avut probleme și n-ai știut cum să iei o decizie, ci pentru că ai stat în picioare împreună cu cuvântul lui Dumnezeu. Izolat din pricina Domnului, izolat datorită cuvântului lui Dumnezeu, sunt în necaz și părtași la necaz datorită cuvântului lui Dumnezeu. Și ai fi zis, lumea asta nu-i dreaptă, oameni buni. Cum adică? Pe un standard al creștinismului, pe un bărbat, ultimul ucenic uman care a fost cu Iisus, care a mai rămas să fie deportat și aruncat ca un coș de gunoi, undeva în hăuri. Din punct de vedere geografic, Patmosul este o adunătură de stânci. Nu ai pe cine să vezi. Nu există vegetație acolo frumoasă. E stâncă lângă stâncă. Imaginați-vă că omul ăsta se uita la valuri. Ce să vadă între valuri? Nu mai avea ce să vadă. Nu mai avea pe oamenii aceia care altădată îl ridicau. Și parcă nici Iisus nu mai era cu el. Era izolat. Când ai ajuns izolat, în primul rând, nu uita. Iisus te iubește. Când ai ajuns izolat... Asta nu este dovada faptului că Iisus te-a uitat, că Dumnezeul tău a murit, că tu ești scos din catastivele cerului cum îți vine să crezi. Când te simți singur și departe de cei din jurul tău, chiar dacă ești înconjurat de ei, ascultă-mă în această dimineață, am să-ți spun ceva. Iisus te iubește, lăudat să fie numele Lui. Nu doar că l-a iubit pe Iisus și nu numai că Iisus l-a iubit pe el, ascultați ce spune cuvântul Domnului. Ioan, care era izolat, către cele 7 biserici, versetul 4, care sunt în Asia, har și pace vouă din partea celui ce este, din partea celui ce era, din partea celui ce vine. Cum adică spui așa ceva, măi apostole? Te înțeleg că spui că cel ce era, te înțeleg că spui că cel ce vine, dar cum poți să spui în astfel de momente cel ce este? El zice, Dumnezeul meu există. Eu sunt departe de cei din jurul meu, de oameni, dar eu sunt în părtășie cu îngerii. Lângă mine este Iisus. Lângă mine este Iisus. În problema mea îl văd pe Iisus și nu-l văd ca un Iisus care m-a urât. Nu-l văd ca un Iisus care m-a dat la o parte din jurul celorlalți și sunt aici datorită că Dumnezeu m-a uitat. Nu, ascultați ce spune El. Din partea celor 7 duri care sunt înaintea scaunului de domnie și din partea lui Iisus, Hristos. Cum Iisus ăsta, Doamne? Iisus, martorul credincios, El e credincios, El nu te lasă când ajungi izolat. Ascultă-mă, te vor lăsa ceilalți, că așa e viața și așa sunt circumstanțele prin care trăim, dar ascultă-mă, El e martor, dar nu doar martor, El e martor credincios. Și mai mult, cuvântul Domnului spune, cel întâi născut din morți, El este primul care a înviat. El este Domnul împăraților pământului, deasupra împăratului Domitian, deasupra lui Nero, deasupra celorlalți împărați din vremea ta. Ascultă-mă! El e Domnul. El este nu doar un împărat, ci El este Domnul împăraților pământului. Lăudați să fie numele Lui! Și cum e acest Domn așa de Savaot, așa de măreț? Ascultați ce spune cuvântul Domnului a Lui, care ne iubește. A Lui care ne iubește. El putea să zică a Lui care ne-a iubit. Îl înțeleg pe Iisus că m-a iubit când mi-a dat voie să-mi aplec capul pe pieptul Lui. Înțeleg pe Iisus că m-a iubit când m-a chemat doar pe mine cu ceilalți doi pe muntele schimbării la față. Îl înțeleg pe Iisus când mi-a dat în administrație pe mama Lui că m-a iubit. Dar acum mă iubește Iisus. A Lui care ne iubește. Știți cui vorbea Apostolul Ioan? Știți către cine trimitea aceste scrisori? Către cele 7 biserici, 7 biserici din Asia Mică. Vă întreb în această dimineață, toate aceste biserici erau perfecte? Toate aceste biserici nu aveau niciun cusur? Toate aceste biserici erau excelente, erau splendide? Nu. Aproape fiecare avea o problemă. Dar știți ce îmi place? Apostolul Ioan zice așa, a Lui care... ne iubește. Vreau să simți ceva în această dimineață. Iisus te iubește. Iisus te iubește. Vorbeam și joi seara la tineri și spuneam, chiar dacă nu vei fi mântuit, ascultă-mă, te asigur, Iisus, toată viața ta te iubește. Nu vei fi mântuit pentru că alegi să nu-L alegi pe El, să nu mergi în cer. Dar așa de mult îmi place de acest Iisus care ne iubește necondiționat. Cum ne-a iubit El? El care este Dumnezeu. Observați, Apostolul Ioan îl prezintă nu doar ca un galilean, nu doar ca un nazarinean, nu doar ca un prezent lângă corabia lui din Galileea. Apostolul Ioan îl prezintă așa, Alfa și Omega, începutul și sfârșitul, cel ce era, cel ce este, cel ce vine, cel... atotputernic, lăudat să fie numele Lui. De ce? Pentru că El este Dumnezeu. Ascultă-mă, nu te iubește un om, nu te iubește doar cineva care a prins dimensiune umană și a fost un fel de înger sau un supraom. Iisus este Dumnezeu. Lăudat să fie numele Lui în dimineața aceasta. Un Dumnezeu care te iubește. Și cum a demonstrat-o asta? Ne iubește iertându-ne. Dacă nu ne-ai iertat, Iisus, ce-ar fi de noi în această zi? De ce ne-ai iertat, Iisus? Pentru că El ne-a spălat de păcatele noastre. Erau păcatele noastre și pe Golgota El ne-a luat hainele noastre spirituale și le-a spălat. Știți cu ce? Ce spune cuvântul lui Dumnezeu? Ce spune? Ne-a spălat cu? Cu sângele Său. Asta înseamnă că a investit pentru noi. S-a consumat ce a avut mai bun. Ultimul element care îi dădea viața, și anume sângele, l-a dat ca să ne spele păcatele noastre. Nu e o imagine slabă a cuiva, a unei mame care spală hainele soțului, colegului, că și un bărbat poate spăla până la nicio problemă. Cineva care spală într-o familie, nu-i vorba de asta, ci este vorba de o spălare atât de personală, încât Iisus zice, nu v-am spălat trimițându-vă un înger care să vă ierte păcatele, nu v-am spălat păcatele spunându-vă reclame din cer și spunându-vă fiți eliberați de păcatele voastre, deși putea să facă asta și nu mai era niciun păcătos dacă ar fi spus asta, dar a zis, așa de mult v-am iubit, oameni buni, încât a venit personal să frec hainele voastre și le-am pus ca detergent, dacă îmi permiteți expresia. Sângele meu a spălat de păcatele voastre cu sângele meu și v-am făcut oameni noi, pentru că am vrut să fac din voi o împărăție. Și spuneți dumneavoastră, preoți pentru Dumnezeu, Tatăl Său, a Lui să fie slava în vecii vecilor. Amin. Aici mergea un amin puternic. Amin. Slăvit să fie numele Domnului. El ne iubește. Când ai ajuns izolat pentru Domnul, când ai ajuns să fii dat la o parte de cei din jurul tău și nu au un motiv corect, nu ai păcătuit, ascultă-mă, Dumnezeu Iisus te iubește. Iisus te iubește. Ascultați ce spune cuvântul Domnului. Iisus vine pe nori, El este gloriosul care vine, dar mai apoi El zice, fiți atenți, eu eram iubit de Iisus și simțeam asta, dar nu stăteam pasiv, pentru că fiind izolat, trebuie să mai fii cumva izolat, dar inspirat de Duhul. Ascultați ce spune cuvântul Domnului, în ziua Domnului eram în Duhul. Sunt sigur, sunt absolut sigur că Apostolul Ioan nu mai avea ceas. Nu știu dacă mai putea să știe să distindă între zile, când este sâmbătă, când este duminică, când este luni, când este marți, ce zi este astăzi, ce se întâmplă, pentru că izolarea presupune deconectare de la tot ce înseamnă timp, spațiu, ca nu cumva să aibă legături cu cei din jur. Asta înseamnă izolare. Când cineva este exilat, îi se ia totul, nu? Nu mai avea noțiunea timpului, probabil. Dar așa de mult îmi place că El zice, în ziua Domnului eram în Duhul. El recunoaște prin asta ziua, fiecare zi este a Domnului. Amin? Ascultați ce spune cuvântul Domnului, versetul 1, descoperirea lui, Iisus Hristos. Nu este a lui Ioan, dragii mei. Descoperirea asta, Apocalipsa, cartea aceasta, ca și celelalte, nu sunt a unor oameni, ceilalți sunt doar rob, cum se spunea, trimisă prin îngerul său, la robul său Ioan. Dar descoperirea aceasta este a lui Iisus Hristos. Știi că ziua aceasta este a lui Iisus Hristos? Știi asta? Știi că ți-ai ridicat pleoapele pentru că dumneata ești efectiv a lui Iisus Hristos? Da? Slăvit să fie numele Domnului! Știți că biserica aceasta este a lui Iisus Hristos și clădirea și tot ce se întâmplă în locul acesta, amin? Noi toți suntem scriși pe numele lui Iisus Hristos și dacă există cineva prezent în locul acesta care n-a intrat în conștiința faptului că El este a lui Hristos și că pământul cu tot ce se află pe El și cerurile și universul este a lui Hristos, se zbate între viață și moarte și este într-o enigmă, nu știe de fapt unde există. Noi toți suntem a lui Hristos, amin? Lăudați să fie numele Lui, viața noastră este datorită Lui. Ne mișcăm mâinile pentru că Hristos există, lăudați să fie numele Lui. Ziua Domnului este, amin? Ce faci cu ziua Domnului? Cum ești în ziua Domnului? Oare în ziua Domnului ești în firea pământească sau în Duhul? Oare în ziua Domnului ești lăsat cufundat în Duhul lui Dumnezeu ca El să te inspire, ca El să propulseze în tine viață, să nu mai fii molcom așa plictisit în biserică, să nu mai stai să te uiți unul la altul, să nu știu ce să faci, trimiți un SMS, nu știu ce, ascultă-mă, e ziua Domnului. Și dacă n-ar fi duminică, și dacă ar fi ieri sâmbătă, și dacă ar fi luni, fiecare zi este a Domnului, amin? Lăudați să fie numele Domnului. Cum ești în ziua Domnului? S-ar putea să spui, o, tu nu știi ce problemă am, eu sunt izolat. Tu nu știi care e problema mea, eu sunt cufundat în anumite probleme de care nu pot să scap. Te vorbești simplu, măi, Caleb, îmi spui acum în mintea ta, dar eu sunt izolat. Poți să fiu oare mai izolat ca Ioan? Există om în lumea asta sau în seara, în această dimineață, în locul acesta, în sala aceasta, care să fie mai izolat decât Ioan? Stăm pe scaune tapizate, avem excelentă situație, confort extraordinar. Ascultă-mă, ce ai face dacă ai fi locul lui Ioan? Ai fi în Duhul? Probabil că mulți dintre noi, dacă am fi acolo, am zice, oh, ce Dumnezeu e ăsta! Cum ne-a uitat Dumnezeu? De ce Dumnezeu nu mai are timp de noi? Ne-am tângui, ne-am plânge, am fi în depresiile vieții noastre. Uitați-vă la un bărbat bătrân de acum. Un exemplu pentru toți frații în vârstă, pentru toate surorile în vârstă, care nu mai are oameni în jurul lui, care nu mai are oameni care să îl ajute, să-l ducă la biserică, să-l aducă, să fie aproape, nu mai are pe nimeni. Nu mai are niciun îndemn. Și el e izolat. Din punct de vedere uman e singur, dar cineva este cu el, aleluia. Duhul este în el, Dumnezeu este lângă el, Dumnezeu îl iubește și mai mult, Dumnezeu îl inspiră. Ce înseamnă să fii în Duhul? Să fii în Duhul înseamnă să auzi din partea lui Dumnezeu ce n-aud ceilalți. Ascultați ce spune cuvântul Domnului. În ziua Domnului eram în Duhul și eram plictisit, așa eram de plictisit. Ziceam, o, să se termine la ora 12, să vină, să plecăm și noi dată acasă, să mâncăm bine și apoi să venim din nou de seară și așa mai departe. Așa zicea Ioan. N-avea mâncare, dragii mei, n-avea lucrurile astea. Ce să gândească la timp, la ceas, la alte lucruri? Probabil că nici măcar scrisorile pe care le-a scris 1 Ioan 2, 3 nu le avea cu el, pentru că nu avea voie să aibă așa ceva. Dar ascultați-mă, am auzit, aleluia. Și ce-mi doresc de la fiecare dintre noi? Să auzim ce zice Duhul. Să auzim ce vorbește Dumnezeu. Dacă îmi doresc ceva în fiecare secundă a vieții mele, vreau să aud vocea lui Dumnezeu. Vreau să aud glasul lui Dumnezeu, pentru că ascultați ce spune cuvântul Domnului. Am auzit înapoi a mea un glas puternic, altădată era un glas așa de liniștit, așa de molcom, așa de blând era glasul lui Iisus, dar acum era un glas puternic, pentru că el era deasupra universului, era deasupra timpului, era deasupra istoriei lui. A auzit un glas puternic. Știți cum era? Ca sunetul unei trâmbițe. Și glasul acesta zicea, eu sunt Alfa și Omega, Ioane, tu ești singur, dar eu sunt lângă tine, aleluia. Eu sunt, eu nu am fost, eu nu voi fi, eu nu sunt doar viitorul tău, sfârșitul tău, pentru că te apropii de sfârșit, eu sunt începutul tău, eu sunt istoria ta, dragul meu, eu sunt lângă tine, eu sunt Alfa și Omega, cel din tâi, nimeni nu există în afară de mine, înainte de mine nu există nimeni, pentru că eu sunt Dumnezeu, cel din tâi și cel de pe urmă, ce vezi, scrie, pentru că atunci când ești în Duhul, nu doar auzi. Vezi ce nu văd ceilalți, nu mai auzea ce au ceilalți, nu mai vedea, ce să mai vadă, doar mare, doar stânci, nu mai vedea biserica, nu mai vedea pe frați, nu mai vedea pe cei din jurul lui, dar el vedea ceva, știți ce? Ce nu văd ceilalți. S-a întors să vadă glasul și glasul vede el. Oare vezi în ceea ce-ți vorbesc oamenii din jurul tău, glasul lui Dumnezeu? Oare vezi vorba lui Dumnezeu în ceea ce se întâmplă în jurul tău, care îmi vorbea și m-am întors și... Dintr-o dată s-a întâmplat ceva. Izolat, dar iubit de Iisus, Dumnezeul. Izolat, dar inspirat de Duhul și de Domnul Iisus. Și în al treilea rând, cu care închei, izolat, dar invitat în cer. Izolat pe pământ, scos în afara sferei de influență, scos pe o insulă, undeva departe. Și poate insula aceea este pe strada ta. Poate insula aceea este la locul tău de muncă, poate insula aceea este în familia ta, pentru că oricum se spunea prin Duhul Sfânt, există familii în care sunt tot felul de deșerturi spirituale. Ascultă-mă în această dimineață, oare ești în Duhul? Nu te mai uita ce zice celălalt, ce se întâmplă. Nu te mai uita de ce te-au izolat. Nu căuta motive să te argumentezi că nu meritai asta. Știu că nu meritai, dar ascultă-mă, întrebarea care se pune, ești în Duhul? Ești conștient că încă te iubește Iisus? Ești conștient că Dumnezeu te invită în cer? Cum l-a invitat în cer? Ne spune cuvântul Domnului, s-a uitat și dintr-o dată a văzut pe cineva care semăna cu Fiul omului. A văzut pe cineva care stătea, știți unde? În mijlocul celor șapte sfernice. Când te uitai de pe pământ, vedeai niște biserici deprimate, vedeai niște biserici prigonite, vedeai niște biserici care au istoria, care se termină cu finalizarea și omorârea tuturor celor care sunt în bisericile acelea, Efes și toate celelalte, nu le amintesc acum. Și vedeai o istorie și o biserică falimentară. Dar când te uitai din cer, știți ce vedeai? Biserica era ca un sfeșnic, ea strălucea, ea lumina. Așa de mult îmi place că biserica aceasta este un sfeșnic în cer. Poate unii se uită și spun, oh, vin puțin la biserică, suntem așa de plictisiți, nu mai poate cânta corul, uite cât și altele, ascultă-mă. Biserica aceasta acum în cer e privită ca un sfeșnic, aleluia. Îmi vei spune cum? Păi uitați-vă la celelalte biserici, Efes și celelalte care probabil că aveau mai multe probleme ca și noi. Dar atunci când se uită Iisus la noi, El zice, El, biserica aia, este sfeșnicul lui Dumnezeu pe pământ și eu sunt la egală distanță de toate celelalte biserici. Eu nu mă apropii mai mult de Efes, de la Odiseea, de celelalte pentru că sunt mai spirituale. Nu, eu sunt la egală distanță de toate pentru că pe toți îi iubesc. Slăvit să fie numele Domnului. Cele șapte sfernice sunt cele șapte biserici. Le-am văzut în mijlocul lor pe Iisus și Biblia spune mai departe, El avea o haină lungă, El care altă dată a avut o haină care a fost împărțită și pentru care s-a tras la sorți, acum avea o haină de sus până jos, la piept. Era încins cu un brâu de aur, asta înseamnă că era de preț. Haina era curată, puritate, curățenie era în Iisus. Și cuvântul Domnului spune, capul și părul lui erau albe ca lâna, ca zăpada. Picioarele lui, care altădată erau străpunse, acum erau ca rama aprinsă și arsă într-un cuptor care nu se stinge. În mâna dreaptă, ținea șapte stele. Cine sunt astea șapte stele? Sunt păstorii bisericilor, sunt îngerii bisericilor, dacă te uiți de pe pământ, nu sunt foarte proeminenți probabil, sunt huiduiți de mult, sunt dați la o parte, sunt criticați, sunt bașocoriți și bârfiți, dar ascultați-mă ce-mi place, când te uiți din cer, păstorii stau în mâna lui Dumnezeu, în mâna dreaptă a lui Dumnezeu, amin? Slăvit să fie numele Domnului. Cum îl privește Dumnezeu pe un slujitor care se expune pentru lucrarea lui Dumnezeu, pentru un slujitor care se consumă, care nu doarme noaptea uneori pentru lucrarea lui Dumnezeu, care este frământat pentru lucrarea lui Dumnezeu, știți cum? Ca un înger al lui Dumnezeu. O, slăvit să fie numele Domnului. Frații mei, dragii mei, priviți în cer. Sunteți invitați în această dimineață să vă uitați din cer spre pământ. Nu vă mai uitați la problemele dumneavoastră, chiar dacă sunteți izolați, chiar dacă aveți probleme, chiar dacă aveți circumstanțe grele în viețile dumneavoastră, ascultați, aveți o invitație în cer. În această dimineață ne-a invitat Dumnezeu în cer și ne spune, uitați-vă la mine, eu sunt Iisus. Eu sunt Iisus acela care aveam cu una de spini pe cap și din care împroșca sânge din capul meu, dar nu mai sunt așa. Capul meu este alb ca zăpada. Uitați-vă mai departe. Eu nu numai că țin în mâna dreaptă cele șapte stele, din gura lui ieșea o sabie ascuțită cu două tăișuri. Cuvântul acesta vine din partea lui Dumnezeu, vine din gura lui Dumnezeu. Slăvit să fie Dumnezeu. Dumnezeul nostru, amin? Slăvit să fie El! Din gura Lui ieșea o sabie ascuțită, o sabie care pătrunde, o sabie care desparte sufletul de duh, măduva de încheietură, un duh care este dat la o parte și care este îngenunchiat în fața Lui Hristos. Când L-am văzut, spune El, când L-am văzut, am căzut. Știți ce vrea în această dimineață? Să cădem ca Ioan. Aș vrea căderea asta de care a avut parte Ioan să o avem și noi în această zi. Aș vrea în această dimineață să simți, chiar dacă ești izolat, ai timp să cazi. Ai timp să cazi în fața lui Iisus. Nu cădea în fața oamenilor, nu. Niciodată nu te lăsa îngenunchiat în fața împrejurărilor, în fața păcatelor, în fața celorlalți. Îngenunchează numai în fața lui Iisus, pentru că El te iubește. Așa de mult aș vrea să vă dau acest gând, să vi-l transpun în minte și să vă conving prin puterea Duhului Sfânt în această dimineață. Iisus vă iubește. Ar trebui să zâmbim altfel, ar trebui să plângem de bucurie, ar trebui să săltăm de bucurie, pentru că ne iubește Regele Universului, Cel care conduce Universul acesta ne iubește în această dimineață, amin? Lăudați să fie numele Lui, El ne iubește indiferent de ce suntem, ce am făcut, dar mai mult ne vrea să fim inspirați de El în Duhul, în ziua Domnului și apoi invitat în cer și în ziua aceea fără timp, fără spațiu, aș vrea ca toți să auzim acel glas al lui Iisus care să spună, veniți, vă invit, dragii mei, veniți în cer, la dreapta mea. Amin.